O edificio Impulso Verde non é o fin de nada, sino o inicio de todo. É dicir, isto é un punto de partida, que este é o xerno, como se dixo, do que será despois o barrio multicolóxico, pero o que será o crecemento das propias entidades. E o que nada máis nos acollimos como filosofía propia. Porque, de feito, pues, non só temos este edificio construído en Madeira, sino xa temos aí un centro social tamén construído íntegramente en Madeira, como é o centro de Lamas de Prado, en proyección pues, un polideportivo que tamén se construirá con elementos sostenibles. Porque o entendemos así, que non se trata de que este enmarcado dentro do proxecto logo máis biodinámico, sino que ten que ser algo que pues, este proxecto ten que ser transversal a todas as acións políticas, e, por lo tanto, pues, estamos gratamente satisfeitos deste traballo, onde pues, nos tenemos a mano tamén para seguir colaborando. A iniciativa privada é fundamental, este edificio que facías mención, para nós nos sirve tamén de orgullo decir que é uso de Madeira 100% de Lugo, o objetivo que habíamos posto inicialmente xa ambicioso que fora 100% galega, conseguimos que fora 100% de Lugo, un sector importantísimo, que é un emprego, que aporta por a capacidade de despois de xerar esa economía circular, por a capacidade de poner a selección os montes, etc., do territorio, por lo tanto, si evitar os efectos colaterales que importan os incendios, e outro tamén a maior esquema sanitar, tamén a aprobación en no rural, evitar que non se pueda quede despobado.